Hvað veistu? Eitt. Nefndu að minnsta kosti þrennt sem gerist í líkamanum ef þú reykir. Tvö. Nefndu að minnsta kosti þrennt sem gerist í líkamanum ef þú drekkur áfengi. Þrjú. Hvað heldur að Adam hefði gert ef ekki hefði verið hringt inn í sama bili og hann greip sígarettupakkan? Semdu fimm snjöll svör sem Adam hefði getað notað til að skýra það að hann vildi ekki reykja.